Nýjórsháttíðin Rosh Hashanah Nýjórsháttíð gyðinga í september eða október og stendur í tvo daga. Þá minnast gyðingar sköpunarinnar og dóms guðs. Blásið í hrútshorn, æfa gamalt hljóðfæri í Ísrael. Hornablásturinn á að hvetja til iðrunar og yfirbótar. Hrútshornið á að minna á lúðraþyttin við Sínaifjall forðum þegar þjóðin fékk lögmálið eða hrútin sem Abraham fórnaði í stað Ísaks. Við áramótin spyrja gyðingar sjálfa sig hvort þeir hafa haldið boðorð lögmálsins og einsetja sér að keppa eftir því að gera betur á nýja árinu. Á nýjósdag guðsþjónusta í sínagógunni eins og aðra helgidaga, en í þetta skipti stendur hún yfirleitt lengur, jafnvel í margar klukkustundir.